hedder Asger Juhl, og jeg var vært på morgensendelsen her i morges. Klokken er lige nu, mens jeg står her, 10 minutter over 10, og det er altså en time og 10 minutter siden, jeg gik ud af studiet. Jeg har valgt, at den historie, som vi bringer her i den uundgåelige i dag, det er mit interview. Der handler om ukrainske kvinder, der flygter fra Ukraine, og så bliver udnyttet i stedet for hjulpet. Vi har jo hørt historier fra Tyskland og fra Norge om ukrainske kvinder, der bliver samlet op af perverse mænd, som udnytter dem seksuelt. Vi har jo her på Den Uafhængige spurgt i alle politikredsene i Danmark for at høre, er der nogen sager om sådan noget? Og de har alle sammen sagt nej, og derfor undrede det mig meget, det jeg blev fortalt i morges af Trine Ingemannsen, og det er det interview, du skal høre nu her. Hun er leder af Center mod Menneskehandel, og hun fortalte faktisk, eller i det interview, du skal høre her, fortæller hun, at der er sager i Danmark alligevel. Sager, hvor ukrainske kvinder, som er flygtet fra krigen, frivilligt har valgt at prostituere sig, men for at tjene penge, så de kunne hjælpe deres familier derhjemme, men er endt i regulær menneskehandel. Altså en eller anden form for sexslaveri. Det er et meget spændende interview, som fortæller noget om, hvor vildt det her er, men det er også et interview, der rejser mange flere spørgsmål, end det egentlig besvarer. Og det kan også være rigtig godt nogle gange. Nå, lyt med her. Trine Ingemannsen, du er altså leder af Center mod Menneskehandel, og det var jo jer, man skulle ringe til. Har I fået nogle henvendelser? Godmorgen.
Godmorgen. Nej, vi har ikke fået henvendelser specifikt på det. Vi har en hotline, som man kan ringe til ved mistanke om menneskehandel af både kvinder, mænd og børn. Men vi har ikke fået henvendelser siden sidste uge vedrørende ukrainske kvinder.
Mm. Har I fået nogen overhovedet?
Ja, vi får daglige henvendelser på vores hotline. Det er ofte fra politi eller andre samarbejdspartnere, som har personer i deres varetægt, hvor der er mistanke om menneskehandel.
Jamen, jeg tænker, har I fået nogen om ukrainske kvinder, altså siden flygtningene begyndte at komme?
Ja, desværre. Vi har identificeret to kvindelige ofre for menneskehandel, der har været udnyttet i prostitution.
Som var flygtet fra krigen?
Ja, lige præcis. Ja. Og som i et desperat forsøg på at tjene nogle hurtige penge, så de kunne få deres familie med sig, var havnet i en virkelig grum situation, hvor de blev udnyttet i prostitution.
Ja. Vil du prøve, uden selvfølgelig at identificere kvinderne, men fortæl lidt om, hvad det var, de var inde i?
Jeg kan ikke sige så voldsomt meget, og det er både fordi jeg er tavshedspligtig i forhold til kvinderne, det er også fordi der er nogle ret voldsomme bagmænd involveret, som ikke må kunne identificere dem som vi snakker om her. Det jeg kan sige, det er, at den ene af kvinderne havde eller at de begge to havde vidst, at de gik ind i prostitution, men ingen af dem havde selvfølgelig forestillet sig, at der var tale om udnyttelse, og den grad af udnyttelse, hvor at vi gik ind og identificerede dem som offer for menneskehandel.
Okay. Er de kommet ud af det? Du skal bare sige til, hvis... Ja, det er de, og det var godt. Jeg vil ikke gøre noget, der kan skade nogen som helst. Men jeg vil måske prøve at bare stille nogle generelle spørgsmål om det her. De her kvinder, var det nogen, der havde været i prostitutionsbranchen i forvejen? Ved du noget om det?
Og det kan jeg ikke sige noget om.
Nej.
Det kan jeg desværre ikke sige noget om. Jeg kan sige, at den ene var det meget nyt for. Altså, der var det bestemt ikke noget, hun havde været i nærheden af før mig bekendt.
Var de kommet frivilligt til Danmark, eller var det ligesom startet nede i Polen?
Det kan jeg ikke sige noget om.
Okay. Vi har jo hørt rundt, kan du sige mere om det?
Ikke i forhold til de to sager, det er simpelthen fordi, at der er risikoen for dem er for stor.
Selvfølgelig. NGO'er, FN's flygtningeorganisation, UNHCR og Europol har jo alle sammen advaret mod kriminelle netværk, der står klar til at udnytte de her ukrainske kvinder og børn, som jo flygter til andre europæiske lande end Ukraine. Og allerede i marts, der skrev den europæiske politienhed Europol en advarsel til medlemslandene om, at man havde observationer, der tydede på, at kriminelle udnyttede den kaotiske flygtningekrise, og blandt de potentielle ofre var sårbare kvinder, der risikerede at blive seksuelt udnyttet. Hvad er dine tanker om alt det?
Jamen, det er jo noget, vi frygter, når der er mange personer på flugt, fordi de er i en utrolig sårbar position og er afhængige af at få hjælp undervejs på deres flugt. Og det indebærer jo en risiko for, at der både er nogen, der udnytter det, og at de siger ja til noget, som de i en almindelig hverdag aldrig ville have sagt ja til, fordi de er afhængige af hjælp, og de er desperate. Mm. Så det er klart noget, som vi også er opmærksomme på, og som... hvor at vores tanker om, at her kan der være indikatorer på menneskehandel, går i gang.
Okay. Jeg får lige et spørgsmål ind her, fordi folk sidder og lytter med til det med de to kvinder, du nævnte før. Ikke? Du siger, at de her to kvinder fra Ukraine, de vidste godt, at de gik ind i prostitution. Det gjorde de sådan set med åbne øjne, for at tjene penge for at hjælpe deres familier i Ukraine. Men så endte de i menneskehandel. Altså, hvad kan man sige? Hvad gik galt der? Hvad skete der? Den proces?
Jamen, altså, man kan sige, at i Danmark der er prostitution jo ikke ulovlig, men man skal ikke tjene penge på andres prostitution. Men der er jo alligevel også et stykke vej fra rufferi, altså bagmænd, der tjener penge på andres prostitution, til at blive fastholdt i en udnyttelse under virkelig grusomme forhold. Og det, der typisk kan være indikatorer på menneskehandel, er sådan noget med ikke at have fritid, ikke at råde over sin egen tid, over sin egen papir, over sin egen økonomi, være fastholdt enten direkte eller mere subtilt, trusler mod sig selv, mod familien i hjemlandet. Det er den slags indikatorer, vi kigger på, når vi vurderer nogle offer for menneskehandel.
Okay. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var
Trine Ingemann. Ingemannsen hedder du, leder af Center mod Menneskehandel. Ja, det her det var altså mit interview fra i morges med Trine Ingemannsen, der er leder af Center mod Menneskehandel. Der var også mange andre ting i programmet i morges, som vi godt kunne have taget med her i den uundgåelige. For eksempel interviewet med... En mand, som har skrevet en bog om en 95-årig mand i Danmark, som bor i et stort hus oppe i Nordsjælland. Den mand har angiveligt været SS'er i 1945, og ifølge den forfatter og tidligere politimand, der har skrevet en bog, er han simpelthen, altså muligvis har han været med til at henrette jøder et helt særligt sted i krigens sidste måneder. Men han bor altså stadigvæk den 95-årige oppe i Nordsjælland i et stort hus. Hvad skal der ske med ham? Det er et interview, som du kan høre i dagens udsendelse, hvis du går ind og finder det på vores app.
Du har lige lyttet til Den Uundgåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.